Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul Justiției explică planurile noii puteri pentru curățarea sistemului. Un tablou regional al pandemiei, tulpină nouă în Rusia, noi recorduri în Ucraina, restricții aspre în România. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, astăzi despre cum Republica Moldova, până recent doar sursă a traficului de persoane, devine și o țară de destinație. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Natalia Gavrilița a anunțat că Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord de principiu privind un credit de 564 de milioane de dolari pentru următorii 3 ani. Șefa guvernului de la Chișinău a făcut acest anunț după discuțiile avute cu Rogers Ciawani, reprezentantul permanent al femeii în Republica Moldova. Importanța acordului nu constă atât de mult în suma de bani la care poate spera această țară, cât în faptul că încheierea unui acord cu femeii e una din condițiile cheie puse de alți parteneri externi ai Moldovei, începând cu Uniunea Europeană. La București, președintele Klaus Iohannis a anunțat că l-a desemnat premier pe ministrul interimar al apărării Nicolae Ciucă. Ciucă este militar de carieră și a luat parte la operațiuni în Irak, Afganistan și Bosnia. Pentru a fi aprobat în Parlament, el are nevoie de cel puțin 234 de voturi. Potrivit agenției Mediafax, pentru a obține aceste voturi, noul premier desemnat are 2 scenarii de lucru. Un guvern minoritar împreună cu Uniunea Democratică a Maghiarilor din România, UDMR, dar votat de Partidul Social Democrat, sau refacerea coaliției dintre Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, USR și UDMR. Desemnarea lui Nicolae Ciucă a avut loc în urma consultărilor pe care președintele le-a avut la Palatul Cotroceni cu toate partidele parlamentare, după ce guvernul și programul de guvernare ale premierului desemnat anterior, liderul USR Dacian Cioloș, au fost respinse miercuri în Parlamentul României. Ministrii apărării NATO discută un nou plan general de apărare împotriva oricărui potențial atac rusesc pe mai multe fronturi, reafirmând obiectivul principal al alianței de a descuraja Moscova, relatează agenția Reuters. Această strategie are ca obiectiv pregătirea pentru orice atac simultan în regiunea Baltică și cea a Mării Negre, care ar putea include arme nucleare, atacuri cibernetice și atacuri din spațiu. Oficialitățile NATO subliniază că nu cred în iminența unui atac rusesc, iar Moscova neagă că ar avea vreo intenție agresivă, dar spune că NATO este cea care destabilizează Europa cu astfel de pregătiri, informează Reuters. Diplomații spun însă că acest concept de descurajare și apărare în zona euroatlantică și planul său strategic de aplicare sunt necesare pentru că Rusia dezvoltă sisteme de armament avansate și desfășoară trupe și echipamente mai aproape de granițele statelor aliate. Kremlinul spune că nu respectă decizia europarlamentarilor de a acorda opozantului rus Alexei Navalny premiul Saharov, cea mai înaltă distincție a Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului. Respectăm organizația, dar nimeni nu ne poate face să respectăm o asemenea decizie, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Navalny, unul din cei mai vocali critici ai președintelui Vladimir Putin, a fost arestat în ianuarie acest an când a revenit în Rusia din Germania, unde fusese tratat după ce a fost otrăvit cu Novichok la ordinul Kremlinului, spune el. Moscova a respins această acuzație. Navalny a fost apoi condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru că nu a respectat termenii unei sentințe anterioare cu suspendare, despre care dizidentul rus afirmă că a fost motivată politic. Uniunea Europeană a impus sancțiuni mai multor oficialități ruse din cauza otrăvirii și încarcerării lui Alexei Navalny. Statele Unite și Uniunea Europeană s-au declarat profund îngrijorate de retorica de dezbinare din Bosnia-Herțegovina și au cerut tuturor părților să respecte instituțiile statului. Într-o declarație comună a secretarului de stat american Antony Blinken și a coordonatorului politice externe a Uniunii Europene Josep Borrell, se mai spune că America și blocul pan-european sunt unite în sprijinul lor ferm pentru integritatea teritorială a Bosnia-Herțegovina în acțiunilor comune menite să promoveze reforma electorală și constituțională și să mențină funcționalitatea instituțională instituțiilor acestui stat. Declarația vine după ce Parlamentul din Republica Srpska, entitatea sârbă a Bosniei, a adoptat o lege care ar putea submina Constituția țării. E vorba de crearea unei agenții a medicamentelor și echipamentelor medicale ca o unitate administrativă independentă cu statut de entitate legală, care ar lua practic prerogativele și responsabilitățile Agenției pentru Echipament Medical și Medicamente a Bosniei, o agenție federală creată în 2009. Constituția Bosniei, stabilită în urma acordurilor de la Dayton, care au pus capăt războiului bosniac din 1992-1995, interzice celor două entități ale țării să creeze o agenție care subminează instituțiile federale. Mai mulți jurnaliști care relatau despre un protest al femeilor la Kabul au fost atacați de militanți taliban, ceea ce face să crească îngrijorarea față de deteriorarea situației din Afganistan sub conducerea talibană. Un grup de aproximativ 20 de femei au mărșăluit joi la Kabul pentru a-și apăra drepturile. La un moment dat, un taliban a lovit cu patul armei sale un fotograf străin și l-a lovit cu picioarele, în timp ce un alt taliban l-a lovit pe ziarist cu pumnii, informează France Press. Cel puțin alți doi jurnaliști au fost loviți cu picioarele în timp ce fugeau de acolo.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O moțiune de cenzură a opoziției împotriva ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko, a fost examinată astăzi în Parlament și a căzut la vot, dar a fost un prilej pentru ministru să-și prezinte de la tribună viziunea despre pașii următori în reforma justiției, să vorbească, în primul rând, despre cum vede mecanismul de evaluare a procurorilor și judecătorilor. Noua putere își leagă de acest mecanism mari speranțe în ce privește eliminarea din sistem a persoanelor corupte și compromise și punerea în locul lor a unor procurori și judecători competenți și cinstiți, relatează Liliana Barbăroșie.
Ministrul Justiției a informat plenul Parlamentului că și-ar dori ca evaluarea procurorilor și judecătorilor să înceapă vara viitoare. Pentru asta, planul ministrului e ca până la sfârșit de noiembrie să fie elaborat un concept. În următoarele două luni să fie obținut avizul Comisiei de la Veneția, apoi elaborată legea, astfel încât în primăvară actul normativ să intre în dezbatere parlamentară. Instituțional, a mai spus Sergiu Litvinenko, de evaluare se vor ocupa trei comitete, unul de monitorizare cu experți delegați de instituțiile din afară, altul de evaluare creat de primul și constituit din patru colegii și, în sfârșit, comitetul de apel care va examina contestațiile. Ministrul și-a împărtășit aceste planuri cu membrii legislativului în timpul dezbaterii în Parlamentul de la Chișinău a unei moțiuni simple a opoziției împotriva sa, prima de la instalarea guvernului PAS. Cu o zi mai devreme, însă, Republica Moldova l-a găzduit pe președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio.
De ne pas confondre urgence avec...
Demnitarul le-a spus autorităților moldovene să nu confunde urgența cu graba atunci când elaborează reforme, indicând la o lege deja adoptată de majoritatea parlamentară spre protestul vocal al opoziției, cea cu privire la evaluarea și demiterea procurorului general. Șeful comisiei ce asistă în elaborarea legislației europene, țările membre ale Consiliului Europei, le-a cerut de asemenea autorităților de la Chișinău să se asigure de consens cu opoziția măcar la reforme viitoare.
Qui doit être constructive.
A spus el. Iată ce a înțeles ministrul Justiției din îndemnurile instituției europene.
Convenim între noi și chiar și cu voi, eventual. Eu aș fi de acord dacă voi ați participa în acest proces de reformă. Și chiar vă promit că vă trimit conceptul în momentul în care îl trimitem către parteneri.
A spus Sergiu Litvinenko azi când își descria intențiile de evaluare a procurorilor și judecătorilor în fața socialiștilor și comuniștilor. Aceștia au numit vise planurile majorității, spunând despre schimbările de până acum, mai ales din procuratură, care scoate la iveală o revenire în ea a procurorilor ce au acționat la comanda lui Plahotniuc. Iar despre reformele viitoare, că țintesc toate într-o nouă subordonare a justiției.
Este o sfidare totală a partenerilor externi. Ceea ce a spus domnul Buchicchio nu este altceva, dacă puteți citi printre rânduri, v-a spus că ați dat-o în bară cu legea procuraturii și ați subjugat tot ce ați putut subjuga.
A declarat un parlamentar socialist, Grigore Novac.
Ați vorbit cu patos despre ceea ce se întâmplă în procuratură, în justiție, că trebuie să fie reformată, că trebuie să fie independentă, nu știu ce și mai departe, dar ceea ce ați făcut ultimele două luni de zile, de fapt, este un proces continuu de acaparare a justiției.
A adăugat un alt fruntaș, socialist Vasile Bolea. Printre alte planuri ale majorității guvernamentale dezvăluite azi de Litvinenko, figurează crearea până anul viitor a unei instituții noi de luptă cu corupția de tipul DNA-ului românesc, prin comasarea Centrului și Procuraturii Anticorupție, dar și reformatarea Institutului Național de Justiție. Un raport dat publicității zilele trecute de Comisia Europeană a dat aprecieri în general pozitive începuturilor de reformă ale noilor autorități de la Chișinău, criticând pe de altă parte stagnarea de până la alegeri și semnalând printre sarcini viitoare legate de corupție și justiție și nevoia unei soluții pentru solicitanții moldoveni abuzivi de azil în Uniunea Europeană, numărul cărora ar fi crescut, arată raportul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Până nu de mult, când se vorbea despre amploarea traficului de ființe umane, Republica Moldova figura în lista statelor de tranzit pentru traficanți, prin care aceștia își trimiteau victimele spre o țară europeană. După ce autoritățile moldovene au simplificat legislația privind angajarea în câmpul muncii a persoanelor străine și a redus lista statelor a căror cetățeni pot călători fără viză pe teritoriul Republicii Moldova, țara a ajuns pe lista așa-numitelor state de destinație, fiind vorba de exploatarea prin munca a persoanelor, în special din țările asiatice, spune procurorul șef din cadrul secției antitrafic a Procuraturii Generale, Sergiu Rusu.
Considerăm că în perioada următoare, având în vedere și unele aspecte ce ține de faptul că Republica Moldova în prezent se confruntă și cu o criză de forță de muncă, forță de muncă în domeniul agriculturii, forță de muncă în domeniul de servire, în domeniul construcțiilor. Considerăm că tendința de a deveni țară de destinație pentru cetățeni din alte țări, precum sunt Asia Centrală sau Orientul Mijlociu, urmează a fi analizată atent și efectiv trebuie să ne pregătim să dăm un răspuns în termen foarte scurt.
Sergiu Rusu mai constată că dacă până nu de mult se credea că femeile ajung preponderent victime ale traficului, în prezent bărbații sunt cei care dețin întâietatea în statistici. Și pandemia de coronavirus a avut un impact asupra schemelor de trafic, așa încât este dificil să se măsoare fenomenul în întreaga lui amploare. Indiferent de eforturile pe care le depun autoritățile și apărătorii drepturilor omului, an de an, numărul persoanelor care ajung în capcana traficanților de ființe umane este în constantă creștere, explică procurorul Sergiu Rusu. De ce? Pentru că infractorii își modernizează instrumentele prin care ademenesc victimele. Dacă în urmă cu 10 ani traficanții erau nevoiți să vină în Republica Moldova pentru a racola persoane, acum o fac la distanță, online, pe banii victimei.
Accesul victimelor sau prezumatelor victime infracțiunilor la tehnologiile informaționale au determinat oportunitatea traficanților să-i contacteze la direct și peste hotare. Ulterior, sistemele de plată și procurarea biletelor electronice încă au facilitat posibilitatea de a deja, după recrutare, de transportat victimele respective și deja pe teritoriul statelor de destinație este foarte ușor de controlat victimele, iarăși cu toate aplicațiile care sunt la moment disponibile. Deci tehnologia în prezent, pe lângă faptul că facilitează, reușește să ascundă, adică procesul de depistare a infracțiunilor a devenit mai complicat.
Datele cu care operează autoritățile arată că anual peste 300 de persoane sunt identificate ca victime ale traficului de ființe umane. În realitate, însă, cifrele ar fi de 20 de ori mai mari. Cum a influențat pandemia lucrurile? La prima vedere, în anul 2020 s-au înregistrat mai puține victime. Însă constatarea nu este una îmbucurătoare, pentru că arată doar faptul că autoritățile nu au reușit să intervină prompt în cazul restricțiilor impuse de pandemie, deci e vorba despre o falsă scădere a numărului de victime. Dimpotrivă, sărăcia și lipsa locurilor de muncă îi determină pe mulți să caute venituri în afara țării și să cadă astfel în plasa traficanților, constată directoarea Centrului de Asistență și Protecție, Rodica Moraru Chilimar. O altă îngrijorare a apărătorilor drepturilor omului se referă la copii.
Pandemia a identificat foarte multe probleme din sistem, a arătat punctele slabe. Deci la noi în pandemie în centru a crescut numărul copiilor care au trecut prin abuzul sexual. Cum se explică? Copilul este limitat în a ieși undeva, da? Și abuzatorul este în preajma copilului în permanență. Și cu regret a crescut simțitor numărul copiilor abuzați. Și de cele mai multe ori nu sunt persoane terțe, abuzatorii. Sunt persoane care sunt în apropierea copilului.
Datele statistice arată că o treime dintre victimele traficului de ființe umane sunt minori. Faptul că pandemia de COVID-19 i-a forțat pe mulți să navigheze în mediul online fără supravegherea maturilor și copiii petrec mai multe ore pe internet îi face pe aceștia mai vulnerabili în fața traficanților. Iată de ce autoritățile se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri în care victime ajung să fie minorii. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Rusia a raportat astăzi cazuri de infectare cu o nouă tulpină a coronavirusului, despre care se crede că este chiar mai contagioasă decât varianta Delta. Știrea survine pe fondul creșterii numărului de cazuri de îmbolnăvire și de deces, care au forțat autoritățile municipale de la Moscova să reimpună măsurile de izolare pentru perioada 28 octombrie-7 noiembrie. Se vor închide toate barurile, restaurantele, dar și magazinele, cu excepția celor care vând bunuri esențiale. Președintele Vladimir Putin a anunțat o săptămână de întrerupere a muncii la nivel național, care începe pe 30 octombrie. Rusia rămâne de departe țara cu cel mai mare număr oficial de decese cauzate de coronavirus în Europa, peste 227.000, și ocupă locul al patrulea din lume. În Ucraina, unde un nou val al pandemiei a crescut constant timp de mai multe săptămâni, în ciuda adoptării unor măsuri antiepidemice mai stricte luna trecută, autoritățile sanitare au înregistrat de asemenea un nou record pentru cazurile zilnice de infectare și deces. La decese, recordul zilnic a ajuns în Ucraina la 546, ridicând bilanțul total de la începutul pandemiei la aproximativ 62.000. În România, unde cazurile de infectare noi și de deces au doborât în ultimele zile record după record, cifrele au rămas ridicate și astăzi. Președintele Klaus Iohannis a anunțat la 20 octombrie o serie de măsuri menite să diminueze din efectele grave ale evoluției necontrolate a pandemiei. Toți elevii intră în vacanță. Masca devine obligatorie atât în spațiile închise cât și afară. Va fi restricționată circulația noaptea, iar în timpul zilei accesul la majoritatea activităților va fi permis numai cu certificatul verde. Aceste restricții ar urma să intre în vigoare de luni. Astăzi, în România, președintele Klaus Iohannis a purtat noi consultări cu partidele politice pentru instalarea unui guvern nou și l-a desemnat în calitate de premier pe liberalul Nicolae Ciucă. Veteran al războiului din Irak, general în retragere și ministru al apărării în exercițiu, Ciucă va încerca să formeze un guvern centrist care să pună capăt unei crize politice de o lună, suprapusă pe un val devastator al pandemiei de COVID-19 și pe o criză a prețurilor la energie. Tania Radu a adunat câteva comentarii și le prezintă în revista Presei Românești.
Cuvântul coșmar revine cel mai des în comentariile din presă și este aplicat astăzi deopotrivă problemelor gravisime ale pandemiei de COVID-19, cât și soluției propuse ieri de președintele Klaus Iohannis pentru rezolvarea crizei politice. Pohta ce-a pohtit Iohannis s-a împlinit, scrie Cristian Pantazi. Ghimpele Uniunii Salvați România a fost îndepărtat de la guvernare, iar Partidul Național Liberal zgârie acum la ușa socialdemocraților pentru o susținere a guvernului minoritar Ciucă. Jucătorul de golf, adică președintele, s-a transformat în jucător politic cu delicatețea unui elefant într-o ceasornicărie. A lăsat în urmă un PNL în implozie, un guvern distrus și predat PSD, plus o țară devastată de criză, unde morții se îngroapă cu buldozerul. L-am citat pe analistul site-ului G4 Media, care a postat o reacție rapidă imediat după anunțul că ministrul interimar al armatei Nicolae Ciucă este al doilea desemnat de șeful statului să formeze guvernul. Pantazie convins că România va avea o ediție a doua a Uniunii Social-Liberale, acum însă una ascunsă sub masă, numai puțin reală. Partidul Social Democrat va ceda promisiunilor de avantaje pentru clientela sa, plus președinția Senatului oferită pentru însuși liderul formațiunii Marcel Ciolacu. Guvernul minoritar PNL-UDMR va fi deci votat de PSD-iști în Parlament și are șanse să treacă. Analistul G4 Media atrage însă atenția asupra răului făcut guvernării, oricum ar arăta ea. Prin îndepărtarea Uniunii Salvați România din guvern și, practic, de la negocierea viitoarei formule, s-a terminat, spune Pantazi, cu orice idee de reformă. Iar actuala cădere în sondaje la cote inimaginabile a președintelui și a PNL, cităm, reprezintă deja o problemă de securitate națională și asta se va vedea când vor încerca să impună măsuri dure. Legitimitatea lor e minimă, credibilitatea a dispărut, puțini oameni sunt dispuși să mai facă sacrificii pentru niște politicieni care falsifică realitatea. Iar ăsta e primul pas spre ridicarea valului protestatar care să măture totul în cale. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În discuția lor săptămânală la Europa Liberă, Vasile Botnaru și istoricul Gheorghe Cojocaru au abordat astăzi un eveniment geopolitic de acum 100 de ani și consecințele pe care le-a produs.
100 de ani în urmă, capitala Poloniei, Varșovia, găzduia o conferință preliminară sovieto-română, acesta fiind termenul folosit în epocă cu privirea la convorbirile diplomatice între reprezentanții Rusiei Sovietice și ai României, desfășurate în septembrie-octombrie 1921. În 1918, să amintim, guvernul bolșevic al lui Ulianov Lenin a rupt unilateral raporturile cu România în semn de protest față de intrarea trupelor române în teritoriul dintre Prut-Sinistru, la invitația sfatului țării și cu aprobarea puterilor aliate, iar către toamna anului 1921, în relațiile dintre cele două state, s-au aglomerat o serie de probleme care își așteptau rezolvarea.
Cei care ne ascultă poate ar fi curioși să afle lista acestor probleme care trebuiau rezolvate la Varșovia și mai ales cine urma să le rezolve.
Înainte de toate, problema Basarabiei, unirea căreia cu România a fost recunoscută de marele putere aliate printr-un tratat semnat la Paris la 28 octombrie 1920, dar nerecunoscut de soviete. Apoi urma problema tezaurului român evacuat în Rusia și sechestrat de autoritățile bolșevice după ruperea relațiilor diplomatice cu România, problema bunurilor armatei ruse abandonate în teritoriul român după retragerea sa de pe front, soarta cetățenilor celor două țări rămași în teritoriul celelalte părți și alte probleme.
Deci vorbim despre o situație în care erau lipsă relațiile diplomatice dintre cele două țări, Rusia Sovietică și România. Prin urmare, ce ar fi trebuit să obțină fiecare dintre aceste delegații?
Fiecare parte avea propriile interese pe care trebuia să le apere și să le promoveze la conferință. Conform instrucțiunilor primite de la ministrul de externe al României la acea vreme, Tache Ionescu, delegația română nu trebuia să accepte nicio discuție asupra problemei Basarabiei și să ceară restituirea integrală a tezaurului și tuturor bunurilor sechestrate de guvernul bolșevic. Delegația sovietică, dimpotrivă, era predispusă pentru o înțelegere în problema Basarabiei, punând totodată problema prețului pentru o asemenea cedare. Tache Ionescu însă s-a prevalat exclusiv de tratatul Basarabiei de la Paris și a subestimat importanța recunoașterii Basarabiei din partea sovietelor.
După ce descriți acest impas, e logic să vă întreb cu ce rezultate s-a încheiat conferința asta de la Varșovia.
Cu un eșec. După mai multe runde de negocieri, delegațiile au plecat acasă fără a ajunge la vreo înțelegere. Peste o jumătate de an, Rusia sovietică va fi invitată la conferința de la Genova din Italia și treptat va reveni pe scena internațională, devenind tot mai rigidă în raport cu România, iar deschiderea sa pentru o înțelegere cu guvernul român, așa cum s-a văzut la conferința preliminară de la Varșovia, nu se va mai repeta.
Un eveniment istoric rememorat de istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o variantă audio în care se oprește, am putea spune, chiar la obiectul muncii. Să-l ascultăm.
S-a tot vorbit și se tot vorbește despre moartea presei pe hârtie, cea imprimată, pe care o cumperi de la chioșc și o citești la terasă. Ni s-a tot spus că presa scrisă e pe cale de dispariție. În realitate însă, dacă ne uităm la publicații, cum e săptămânalul satirico-politic francez Le Canard Enchaîné, care tocmai a ajuns în chioșcuri azi, vedem că el are particularități unice, cu un grafism niciodată schimbat de la prima apariție în 1915, acum mai bine de un secol. Le Canard Enchaîné oferă, săptămână după săptămână, un jurnalism de cea mai mare calitate, cum greu găsim în alte țări și în alte culturi. Chiar și numele publicației, Le Canard Enchaîné, rața înlănțuită, e un joc de cuvinte pe canard, care în argou francez înseamnă ziar, termen care desemnează, de fapt, orice publicație tipărită, canard, însă doar în Franța, nu și în Belgia sau Elveția. Iar lanțurile din numele ziarului, Enchaîné, trimit la cenzura de care a suferit Le Canard de-a lungul secolului, de-a lungul veacului său de existență deseori singuratică. Le Canard Enchaîné nu este însă singura publicație de acest tip în Franța. Mai avem acolo și Charlie Hebdo. E vorba de reviste care nu au publicitate în paginile lor tipărite și nici pe site-ul internet, reviste care trăiesc așadar doar din vânzările concrete ale conținutului pe hârtie, lucru din ce în ce mai rar astăzi. Mai mult cunoscute pentru caricaturile lor, cele două reviste săptămânale pe care le-am menționat, Le Canard Enchaîné și Charlie Hebdo, ambele apărând astăzi, oferă în fiecare număr analize politice dintre cele mai serioase. Iată titlul: Război rece nedeclarat între Washington și Pekin, analizează astăzi Le Canard în numărul său, care poate fi citit doar în ediția pe hârtie. Revista citează concluziile raportului CIA din 7 octombrie, care spune că cea mai mare amenințare geopolitică cu care se confruntă planeta în secolul 21 este cea a unui guvern chinez din ce în ce mai ostil. Potrivit Le Canard Enchaîné, CIA în Statele Unite tocmai a creat un China Mission Center care va avea ca misiune studierea dușmanului comunist chinez. Program vast, cum o scrie Le Canard Enchaîné, pentru că asta implică, printre altele, recrutarea de informatori în cadrul ierarhiei comuniste. Agenția americană CIA recrutează, de altfel, prin anunțuri în ziare, de a-i crede, cum o zice Le Canard, că CIA nici n-a avut până acum pechinologi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
În ultimii 3-4 ani, cu suportul dezinteresat al băștinașilor plecați sau chiar stabiliți peste hotare, în satul Cârpești din raionul Cantemir au fost implementate mai multe proiecte sociale care au schimbat în bine aspectul localității. La Cahul s-a desfășurat conferința de finalizare a proiectului Renașterea meșteșugurilor populare autentice, moștenire culturală comună ca punct final pentru dezvoltare economică și turistică durabilă, implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud din Republica Moldova și Asociația Art Meșteșugurile Prutului din Iași, România. Pe parcursul acestei luni, Consiliul Raional Ștefan Vodă organizează la sfârșitul fiecărei săptămâni târguri de vânzare a produselor agricole și nu numai. Amănunte despre aceste și alte știri puteți citi în varianta print și cea electronică a publicației noastre.
Cu temele Gazetei de Sud prezentate de Ion Ciumeică ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.